Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Končalo se je papeževo apostolsko potovanje v Nemčijo. Pater Robert Bahčič o srečanju frančiškanskih škofov v Asiziju. Sestra Metka Tušar o svetem Vincenciju Pavelskem in vincencijanski karizmi.
Mit dem Papst in Deutschland. Sondersendungen von Radio Vatikan.
S papežem v Nemčiji. Posebno poročanje Radia Vatikan.
Benedikt XVI. Se je včeraj zvečer vrnil z apostolskega potovanja po Nemčiji, ki je od četrtka potekalo pod geslom, kjer je Bog, tam je prihodnost. Sveti oče je v 4 dneh obiskal nadškofiji Berlin in Freiburg ter škofijo Erfurt. Kot je povedal v Berlinu, kjer se je njegovo 21. apostolsko potovanje tudi začelo, je prišel v Nemčijo zato, da bi se srečal z ljudmi in jim govoril o Bogu. Ta namen obiska je ponovno izpostavil ob prihodu v Freiburg, rekoč, da prihaja kot naslednik apostola Petra, da bi skupaj z verniki molil, oznanjal Božjo besedo in obhajal Evharistijo.
Das Wort Gottes zu verkünden und gemeinsam die Eucharistie zu feiern.
Benedikt XVI. Je v 4 dneh daroval 3 svete maše, vsaki nadškofiji oziroma škofiji po eno. Prvi dan obiska je v Berlinu med pridigo izpostavil pomen pripadnosti Kristusu in cerkvi.
In Christus bleiben heißt, wie wir bereits gesehen haben, auch in der Kirche bleiben. Die ganze
Gemeinde... Ostati v Kristusu pomeni ostati tudi v cerkvi. Je poudaril papež in dodal, da nas cerkev, oznanjevalka Božje besede in podeljevalka zakramentov, združuje s Kristusom. Cerkev je za nas znamenje nebeškega življenja in posredovalka sadov. Cerkev je najlepši dar Boga. S cerkvijo in v cerkvi lahko oznanjamo vsem ljudem, da je Kristus vir življenja, da je navzoč, da je najvišja resničnost, po kateri hrepenimo. Kdor veruje v Kristusa, ima prihodnost, so bile papeževe besede. O cerkvi v Nemčiji je papež med drugim spregovoril pri včerajšnji sveti maši v Freiburgu, rekoč, da se obnova cerkve lahko uresniči samo preko razpoložljivosti za spreobrnjenje in preko obnovljene vere. Po papeževih besedah ne štejejo besede, ampak delovanje, dejanja spreobrnjenja in vere. Sveti oče je izpostavil pomembno vlogo številnih socialnih in karitativnih ustanov, ki delujejo v okviru cerkve v Nemčiji, ter dodal, da sta še bolj kot strokovna usposobljenost pomembna odprtost srce in ljubezen, ki odseva Kristusa. Papež je tudi izpostavil, da se bo cerkev v Nemčiji lahko spoprijela z izzivi sedanjosti in prihodnosti ter ostala kvas družbe, če bodo duhovniki, posvečene osebe in verniki laiki ostali zvesti lastni poklicanosti ter med seboj enotno sodelovali, če se bodo župnije, skupnosti in gibanja med seboj podpirali in bogatili. Cerkev v Nemčiji bo ostala blagoslov za svetovno katoliško skupnost, če bo ostala zvesto poenotena s Petrovim naslednikom in apostoli. Tudi med sveto mašo v Erfurtu je papež spomnil na številne cerkvene pobude na pastoralnem in kulturnem področju ter zastavil vprašanje, ali so vse te možnosti pripeljale tudi do rasti v veri in ali ni morda potrebno iskati globoke korenine vere in krščanskega življenja v nečem povsem drugem kot družbeni svobodi. Med drugim je spomnil tudi na negativne posledice nacizma in komunizma, predvsem na intelektualnem in verskem področju. Večina ljudi na tem območju zdaj živi daleč od vere v Kristusa in občestva s cerkvijo, je dejal papež, vendar pa zadnji 2 desetletji prinašata tudi pozitivne izkušnje, širše obzorje, izmenjavo preko meja, zaupno gotovost, da nas Bog ne zapušča in nas vodi po novih poteh.
Wo Gott ist, da ist Zukunft.
Kjer je Bog, tam je prihodnost, je poudaril papež. Da je tam, kjer je Bog, tudi prihodnost, pa je sveti oče prav tako spomnil mlade med večernim molitvenim bdenjem v Freiburgu, ko je z njimi premišljeval o Jezusovih besedah: Jaz sem luč sveta in vi ste luč sveta.
Lasst es zu, dass Christus in euch brennt, auch wenn das manchmal Opfer und Verzicht bedeuten kann.
Dovolite, da Kristus gori v vas, tudi če to lahko včasih pomeni žrtev in odpoved, je papež nagovoril mlade Nemce. Svoje talente in darove pogumno zastavite za Božje kraljestvo in se darujte kot vosek sveče, da bi po vas Gospod razsvetlil temo. Zaupam, da ste vi in mnogi drugi mladi v Nemčiji luči upanja, ki ne bodo ostale skrite, so bile besede Benedikta XVI. Papežev obisk Nemčije je poleg pastoralnega dela vključeval tudi srečanja z nemškimi političnimi predstavniki, saj šlo tudi za državniški obisk. Benedikt XVI. Se je tako sestal z nemškim predsednikom Wolfom, kanclerko Angelo Merkel in nekdanjim kanclerjem Kohlom. Velikega pričakovanja in tudi polemik pa je bil deležen papežev govor v nemškem parlamentu. Tu je Benedikt XVI. Med drugim dejal, da cerkev ni nikoli zagovarjala verskega prava kot mnoge druge religije, ampak je temelje vedno iskala v filozofiji, ter s tem priznala kot edini verodostojen vir prava medsebojno povezanost razuma in narave. Zato cerkev zagovarja naravno pravo in objektivni razum, pozitivistična miselnost, ki zagovarja samo funkcionalno vrednost prava, pa oži pogled. Potrebno je na stežaj odpreti okna, je dejal papež. Ponovno moramo videti širino sveta, neba in zemlje, ter se naučiti uporabljati vse to na pravi način, je pozval papež in izpostavil bogato kulturno dediščino Evrope. Na osnovi prepričanja o obstoju Boga stvarnika so se oblikovale ideje o človekovih pravicah, o enakosti vseh ljudi pred zakonom, priznanje nedotakljivosti človekovega dostojanstva vsake osebe ter čut odgovornosti za lastno delovanje.
Die Kultur Europas ist aus der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom.
Evropska kultura se je porodila iz srečanja med Jeruzalemom, Atenami in Rimom, med srečanjem vere v Izraelovega Boga, filozofskim razmišljanjem Grkov ter pravniško miselnostjo Rimljanov. To trojno srečanje oblikuje evropsko identiteto. V zavesti odgovornosti človeka pred Bogom ter priznanju nedotakljivosti človekovega dostojanstva so se izoblikovala merila prava, katera smo v tem zgodovinskem trenutku poklicani, da jih branimo. Papežev obisk Nemčije, dežele protestantizma, pa je potekal tudi v znamenju ekumenizma in medverskega dialoga. Medtem ko je na srečanju s pravoslavnimi izpostavil bližino med pravoslavno in katoliško cerkvijo, pa je evangeličanom govoril o pričevanju in življenju žive vere v sekulariziranem svetu, kar je tudi glavna ekumenska naloga in pri čemer si morajo evangeličani in katoličani med seboj pomagati. Ne bodo taktike rešile nas in krščanstva, ampak na nov način premišljena in živeta vera, po kateri bo Kristus ter z njim živi Bog vstopil v ta naš svet.
V Asiziju poteka od 26. do 29. septembra drugo srečanje kardinalov, nadškofov in škofov, ki izhajajo iz frančiškanskega reda z vrhovnim vodstvom reda. Poklicali smo v Asiziji patra Roberta Bahčiča, ki je za Radio Vatikan več povedal o tem srečanju. Pater Robert, nam lahko razložite, za kakšno srečanje gre in kakšen je njegov namen?
Najprej prisrčen pozdrav iz mesta Asizija. Naj vas pozdravim s Frančiškovim pozdravom mir in dobro. In s tem pozdravom smo tudi danes jutraj začeli drugo srečanje kardinalov, nadškofov, škofov ter apostolskih vikarjev, ki izhajajo iz frančiškanskega reda. To srečanje je bilo sklicano sedaj že drugič. Prvič je bilo srečanje pred 4 leti, ko se je vodstvo našega reda odločilo, zakaj ne bi povabili vse naše škofe, da bi se skupaj srečali in tudi med seboj spoznali. In ker je bilo tisto prvo srečanje tako pozitivno, da so škofje sami prosili, zakaj se ne bi to od časa do časa tudi ponovilo. In tako so tudi za letošnje leto organizirali to drugo srečanje, ki nosi naslov Odnos med frančiškanskim redom in cerkvijo. Najprej je vse navzoče pozdravil naš vrhovni predstojnik ali generalni minister fra Jose Rodriguez Carvalho. Po uvodnem pozdravu so se predstavili tisti, ki so prišli na to srečanje. Lahko povem, da od 113 škofov, koliko jih ima naš red, se je srečanje udeležilo 50 nadškofov in škofov ter 4 kardinali. Tako da je velika množica tukaj zbrana in prihajajo iz celotnega sveta. Največjih je iz Latinske Amerike, potem tudi nekaj iz Oceanije, najmanj pa iz Evrope. In tako da je tudi pestrost v pogovoru, ki izhaja med škofi in kardinali, tukaj sedaj v dvorani res zanimiva. Najprej smo prisluhnili danes dopoldan predavanju prejšnjega generalnega ministra Giacomo Binija, ki je prav hotel izpostaviti ta odnos med frančiškanskim redom in cerkvijo. Kakšen naj bi bil in kakšen naj bo tudi škof, ki nosi in ki predstavlja Frančiškovega duha. Sam je dejal, da je, kot sam pravi, prepričan in da misli, kako naj bi škofje prinašali tega Frančiškovega duha v današnji svet, najprej tisto srečanje z ljudmi. In ko se škof, ki nosi Frančiškovega duha, srečuje z ljudmi, ne sme pozabiti to, kar je delal Frančišek. Dal je 2 poudarka, da kakor je Frančišek imel ljubezen do evangelija, tako ga naj imajo tudi škofje, in kakor je Frančišek imel ljubezen do cerkve, tako ga naj imajo tudi škofje. Naj vse to prinašajo brez kritiziranja, ampak z ljubeznijo, veseljem in svobodo. In s tem bo tudi naš frančiškanski red dobil na veljavnosti, da bo se znal približati ljudem, ki so v stiski, ki potrebujejo človeka. In potem jim bodo prinašali tudi evangelije.
Sancte Franciske.
27. septembra cerkev obhaja god svetega Vincencija Pavelskega, duhovnika in redovnega ustanovitelja. Poklicali smo sestro Metko Tušar iz reda Hčera krščanske ljubezni, Usmiljenk, ki je za Radio Vatikan predstavila lik svetega Vincencija, redove, ki izhaja iz njegove karizme, ter Vincencijev dan, ki je v soboto potekal v Ljubljani.
Mnogo ljudi se še danes navdihuje ob vincencijanski karizmi, ki so jo v 17. stoletju v Franciji oblikovali sveti Vincenci Pavelski, njegova tesna sodelavka sveta Ludovika de Marjak, prvi lazaristi in usmiljenke ter laiki, ki so delovali v prvih bratovščinah krščanske ljubezni. Iz tega rodovitnega sodelovanja so tudi še v kasnejših stoletjih nastajale skupine in skupnosti, ki jim je vincencijanski pogled na svet in reševanje problemov ubogih pokazal pot za delovanje. To so Vincencijeve konference, Združenje Marijanske vincencijanske mladine, Marijine sestre, Združenje čudodelne svetinje ali Otroci brezmadežne, Vincencijeva družina, Vincencijeva zveza dobrote. te skupine delujejo pri nas, po svetu pa jih je še več. In kdo je pravzaprav ta mož, ki je postavil na glavo, da tako rečemo, vso te danjo karitativno dejavnost in ga je papež Leon XIII. Ob razglasitvi za svetnika imenoval za zaščitnika vseh krščanskih dobrodelnih ustanov. Rojen v kmečki družini v vasi Puy blizu Daxa na jugozahodu Francije, si je kot mlad fant želel boljšega življenja. Postal je duhovnik in se nadejal, da bo lahko v kakšni cerkveni službi z dobrimi dohodki udobno živel. Toda Bog se ne da kar tako. Po preizkušnjah in verskih dvomih je našel svoj notranji mir in srečo v skrbi za uboge, ki jih med 30-letno državljansko vojno in vsemi drugimi pomankanji in stiskami ni manjkalo. Odslej jim je posvetil vse svoje življenje. Delal je mostove med različnimi družbenimi sloji. Prosil je pri bogatih in dajal revnim. Postal je svetovalec na dvoru in je vodil vladno komisijo za imenovanje škofov. Toda njegova prva ljubezen so bili ubogi, s katerimi se je osebno srečeval. Poudarjal je njihovo človeško dostojanstvo. Še več, v njih je gledal samega Jezusa Kristusa, ki nam prihaja naproti v svojih najmanjših in ubogih bratih. To je vedno znova ponavljal tistim, ki so skupaj z njim hodili po poti krščanske dobrodelnosti. Prvim sestram usmiljenkam je večkrat rekel, da če bodo morale v nujnem primeru zapustiti Boga, ki ga imajo pred seboj v molitvi, ga bodo našle v revežu, k kateremu bodo hitele. Če se Jezus Kristus poenači z ubogimi, kot nam pove Matej v 25. poglavju svojega evangelija, to pomeni, da v služenju njim srečamo Boga samega. Takšna je bila misel svetega Vincencija in ta preprost zaključek ga je pripeljal tako daleč, da je začel vnašati v cerkev poenoteno duhovnost med akcijo in kontemplacijo. To svojo idejo je čudovito izrazil v stavku. Sestra, ki gre 10-krat na dan obiskat bolnika, bo tam 10-krat našla Boga. Poleg skrbi oziroma prav zaradi skrbi za uboge, se je zelo zavedal tudi pomena dobre vzgoje. Pripravljal je tako laične sodelavce za delo na karitativnem polju, kot tudi skrbel za dobro pripravo bodočih duhovnikov, ki so potem k trpečemu ljudstvu znali pristopiti s tolažilno besedo in jim prinašati Boga in s tem srečo v njihovo življenje. Služenje ubogim, torej po vincencijansko, obsega telesno in duhovno pomoč in tako dobiva preroško razsežnost. Člani različnih vej velike vincencijanske družine se ob godu svojega zavetnika in ustanovitelja, svetega Vincencija, ki ga obhajamo 27. septembra, redno zbiramo na tako imenovanem Vincencijevem dnevu. Tudi letos smo se zbrali v soboto 24. septembra v Ljubljani na taboru, ko nam je o veličini svetega Vincencija in njegovi sodobnosti v današnjem času spregovoril kardinal dr. Franc Rode. Srečanje smo nadaljevali v prijetnem druženju, kulturnem programu in ga zaključili s sveto mašo. Sveti Vincencij je vedno ponavljal, da se mora prava ljubezen do Boga kazati v konkretnih dejanjih ljubezni do bližnjega. Govoril je, ljubimo Boga, ampak to naj bo z delom naših rok in v potu naših obrazov. Sveti Vincencij, izprosi nam tudi danes tako globok in prodoren pogled, da bomo znali počlovečevati tehniko in opaziti večkrat tako skrite duhovne stiske in osamljenosti ljudi današnjega časa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.